Je tu další díl podcastu Komory daňových poradců. Já vás u něj vítám. Pozvání do tohoto podcastu pozval Ondřej Málek. Ondřej, já tě tady vítám. Ahoj.
Zdravím tě, Matěj.
Tématem dnešního podcastu bude Schwarz systém a vůbec celkově nastavení daňového systému v České republice. Ale než se do toho pustíme, tak bych prvně chtěl představit hosta, který přijal naše pozvání. Ondřej, já si k tomu půjčím s dovolením to, co máš napsáno na svém LinkedInu, kde uvádíš, cituji, jsem daňový právník, daňový poradce a akademik, specializující se na daňové právo procesní, mezinárodní daňové právo a daňové právo EU. Působím jako odborní asistent na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a současně jako off-counsel v advokátní kanceláři Bříza a Trubač. Když jsem to četl, tak první, co mi napadlo, je, jestli taky spíš.
Ono by k tomu šlo přidat teda ještě několik věcí, ale spím.
K tomu se dostaneme.
Naopak vlastně, kdyby se zbavil s mými nejbližšími kamarády, tak ty by řekli, že se mnou nic moc není, protože já zpravidla všechno, co se odehrává zhruba po 9. večer, považuji za něco, co není hodno mé návštěvy, protože chodím prostě v 10 spát a mám velice pevný režim, abych ve svých 6 hodin ráno vstal a začal pracovat.
Takže potřebuješ těch svých 8 hodin, aby si mohli do práce.
Potřebuji svých 8 hodin, je to tak.
A pojďme na chviličku se zastavit u tvého působení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Co vlastně všechno tam máš na starost? Jak tam působíš?
V současné době mám pocit, že mám na starost všechno. Ale vlastně na Univerzitu Karlovu já jsem přišel jako doktorant před 5-6 lety, teďka přesně nevím, 5 lety. Jako někdo, který s Karlovkou neměl nic společného. Já jsem původně studoval právnickou fakultu v Brně. Tam jsem dělal vlastně i původní doktorát na katedře obchodního práva, ale tomu jsem se nikdy nevěnoval, pak jsem se přestěhoval do Prahy. Povedlo se mi v rámci toho doktorského studia už se docela intenzivně zapojit do toho, co se tam děje. Takže vlastně povedlo se mi rozjet LLM program v daňovém právu, který vlastně dneska vedu, garantuju, organizuju. Povedlo se mi stát se odborným asistentem na té fakultě, respektive katedře finančního práva a finanční vědy, takže hodně učím, celkem dost píšu, hodně jezdím na nějaké odborné akce, hlavně do zahraničí. A působím jako něco, čemu se říká tajemník katedry, což je taková funkce pro všechno.
Ale v tu chvíli víc a víc nabývá na významu ta moje jako otázka, jak to všechno stíháš. Ale zatím budou nějaké kouzlo. Ale já se možná ještě jenom chci vrátit tomu LLM v tom daňovém právu. To je projekt, který není zase tak starý, tuším, že to je tak nějak jako 3 roky, pokud se nemýlím.
Je to tak. Vlastně teďka by nám měl běžet 3. ročník. Celé to vzniklo tak, že Univerzita Karlova, respektive Právnická fakulta, pochopitelně hledala další cesty, jak zaprvé nabídnout nějaké další formy profesního vzdělávání a současně stanovím si říct zajistit i nějaké další zdroje financování. Z toho vznikl nápad na vytvoření placeného kurzu LLM v daňovém právu po vzoru třeba zahraničních univerzit anebo i některých českých, protože nejsme unikátní zase v tom, jsou tady i jiná LLM, ne nutně zaměřená daňové právo. A já jsem se tehdy tak nějak upsal k tomu, že se pokusím to vymyslet a rozjet, což se povedlo. Mám z toho obrovskou radost, protože vlastně do toho programu přichází taková směsice daňových poradců, advokátů nebo i lidí ze státní správy, popřípadě z neporadenských profesí. Takže tam sdílejí svoji zkušenost s daňovým právem, potažmo s daněním. Jsou tam lidé s různou mírou té zkušenosti, což dovede být překvapující a překvapivé i pro nás, kteří to učíme. Dovede to vyvolat nemalé nároky, protože tam prostě v té učebně může sedět někdo, kdo je naprostým esem na to konkrétní téma, kterému se tam věnujeme. A samozřejmě pak jsou tam lidi, kteří ho do té doby nikdy neviděli, to téma. A teď to nějak vybalancovat. Takže vlastně po každém semináři, který v LLM já dělám, tak se dozvím něco nového, no v průběhu něj se dozvím něco nového, což je skvělý. A doufám, že se teda něco nového dozví ti naši účastníci.
Já věřím, že ano, ohlasy jsou, myslím, že jako velmi dobré na to. Ještě mi jenom napadla otázka, Právnická fakulta pořádá také konferenci ke zdaněním, pokud se nemýlím. Tuším, že letos má být na správu daní?
To máš naprostou pravdu. To je vlastně takové moje dítě, takový můj velký projekt, se kterým jsem vlastně přišel hnedka na začátku, když jsem přišel na Karlovu univerzitu, vytvořit nějakou odbornou konferenci na daňové právo. To vzniklo z toho, že samozřejmě já registruji, že tady jsou různá podobná fora, spíše komerčního charakteru. Nicméně jejich povahou aspoň z mé subjektivní zkušenosti někdy je, že se tam je potřebu tak jako postěžovat na něco, co se nám třeba u finanční správy úplně nelíbí. A to mě zrovna jako nějak neimponovalo. Já se rád bavím, opravdu hrozně mě to baví, rád se dozvídám něco nového. A v tu chvíli vlastně každý ten názor, který tam přijde, tak je vítaný, já s ním nutně nemusím souhlasit a to mám pocit, že se ne vždy na tady těch komerčních akcích děje. A cílem vlastně té konference, kterou jsem začal pořádat před těmi vlastně už 4 lety, bylo vymyslet takové neutrální prostředí pro to bavit se o zajímavých tématech daňového práva, tehdy daňového procesu, začali jsme jenom s daňovým procesem, což se povedlo, takže vlastně i ty lidi z finanční správy, ministerstva financí nebo správního soudnictví tam vlastně rádi přijdou, protože ta akademická půda garantuje jistou formu nezávislosti, neutrality a takového přijímání těch názorů, které se tam objeví.
Jo, rozumím. Já teda jenom jako doufám, že ta pozvánka pro mě jenom někde se jako ztratila, že ještě přijde.
Ona přijde, protože my jsme ještě nespustili oficiální přihlašování na tento ročník, ale mám to ve svém plánu na úkoly na příští týden.
Jasně, jasně. Tak já jenom jako chci říct, že dopředu děkuju za tu pozvánku. Ondřej, já jsem četl tvůj rozhovor na právnické fakultě Karlovy univerzity, kde mimo jiné právě se s tebou kolegyně baví a bavíte se o Schwarz systému a vůbec jako o tom nastavení těch daní v České republice. A já bych možná rád, kdybychom se tady o tom taky spolu trošku pobavili. A to, co jsi říkala o tom Schwarz systému, se mi vlastně jako hrozně líbilo a jako souzním s tím. Tak pojďme možná jenom jako na úvod, co to vlastně jako ten Schwarz systém je a kde se vzal.
Pod tím pojmem si můžeme představit i, nebo můžeme použít jiný pojem, nějaké zastřeného zaměstnávání, zastřené práce, to je teďka asi jedno, jak to pojmenujeme. Podstatou je, že to, co by běžně bylo nějakým pracovním poměrem nebo nějakou závislou prací, nebo co by se vykonávalo v režimu závislé práce, pracovního poměru, základního pracovního poměru, tak se snažíme vykonávat v nějakém jiném smluvním poměru, v nějaké příkazní smlouvy, smlouvy o dílo. To je teďka úplně jedno, jak to pojmenujeme. Což najednou sebou nese různé dopady. První dopad je pochopitelně z pohledu pracovního práva, ochrany zaměstnance. Ano, ve chvíli, kdy už nefungujeme v režimu pracovního poměru, tak ten zaměstnanec, ten fiktivní zaměstnanec vlastně, nebo zastřený zaměstnanec, ten fakturant, protože on pak bude pochopitelně fakturovat, tak má výrazně nižší ochranu. Nemá nárok na dovolenou, respektive dovolenou klidně mít může, ale nebude mít náhradu mzdy v takovém případě. Může mu to vyvolávat problémy v situaci, kdy bude mít nějakou zdravotní indispozici, má větší míru odpovědnosti vůči tomu svému faktickému zaměstnavateli a tak dále. To je jedna rovina. Ale pak je pochopitelně ještě rovina daňová a ta se dotýká toho, co je asi tady pro nás klíčové,
ano,
že ten způsob zdanění u fyzické osoby, ale konec konců i promítnutí na úroveň té právě toho zaměstnavatele, se nám pak liší, protože pokud se podíváme na zdanění závislé práce, respektive závislé činnosti, takhle spíš v paragrafu 6 a ty související ustanovení, které nebo související dopady v oblasti odvodu na veřejná pojistná. A když se podíváme na to, jak řešíme zdanění samostatné činnosti v paragrafu 7 a ty celkové náklady, které tam máme, no tak to pochopitelně, když se to chytře spočítá, tak mu vyjde, že tam z toho mohou vzejít nějaké benefity v konečném důsledku pro obě dvě strany. A pochopitelně to nemalá motivace pro obě ty zúčastněné strany, zná zaměstnance i zaměstnavatele, aby volili tuto jinou cestu než uzavření pracovního poměru.
Ondřej, proč vlastně Schwarz systém jako... Proč Schwarz? Má to něco společného s německou barvou černou?
Jak po jistou dobu, na začátku, úplně když jsem se s tím pojmem setkal poprvé, což je teda dost dávno, tak jsem si to myslel dokonce.
Jo, já taky.
Ale pak jsem si rozdělal, že ne, že to chytře vymyslel nějaký pan Schwarz na začátku, v první polovině 90.
Je to česká specialita vlastně.
Nevím, jestli úplně naše specialita, ale minimálně se tady na začátku 90. let prostě objevila a přetrvává dodnes.
Jo. Ondřej, vnímá, že ten jako teda problém toho Schwarz systému je v tom nastavení toho daňového systému?
To není nelehká otázka. Ono, Ano, určitě ta daňová motivace je tam zásadní. Ona tam může být samozřejmě i v rovině snížení nějakých nároků na ochranu toho zaměstnance, což pro toho zaměstnavatele může být taky velice důležité. Ale ano, asi v konečném důsledku vždycky skončíme na tom, co je nejméně důležité na světě, a to jsou peníze. Takže na tom, na té kalkulaci těch nákladů, které to vyvolá na straně toho zaměstnance a pochopitelně na zaměstnavatele, a v tom, že pokud najednou to smluvní nastavení bude v režimu toho švarcsystému, to zná nějaké smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, to je teď jedno, tak najednou tomu zaměstnanci v čistém může zůstat více a toho zaměstnavatele to bude stát méně.
Protože nebude platit ty vysoké odvody sociálního
zdravotního pojištění. Přesně tak, vstoupí nám do toho výdajový paušál na straně toho zaměstnance, jiné nastavení
nebo
odvodu.
Nebo paušální daň, že jo?
Nebo paušální daň, přesně tak.
Která jenom podle mě prohlubuje ten propastný rozdíl. Dělá dneska naše politická scéna něco pro to, abychom ten švarcsystém tady neměli? Nebo jinak, aby se nevyplatilo jít do švarcsystému?
To je zase, mám jako pocit, že to je takové věčné téma skoro každé vlády, která se tady objeví. Jo, není to nic nového. Ale ono se o tom krásně mluví. I současná paní ministrně minimálně financí to má jako jedno ze svých témat. Nicméně je otázkou, jestli je správné na to jít jenom tou optikou, pojďme to víc kontrolovat, pojďme to zkoušet víc doměřovat a tak dál. A nebo jestli se pojďme podívat jako na tu příčinu. A ta je zkrátka v nastavení toho daňového systému. Pokud my nějakým způsobem se nebudeme snažit odstranit tu příčinu, to znamená snížit, zmenšit nebo upravit ten rozdíl zdanění mezi závislou prací, závislou činností, samostatnou činností, tak se domnívám, že prostě ten problém tady bude a pořád to, že přece jen kdokoliv, kdo to dělá, tak uvažuje i v kontextu nějakých rizik, která to nese a šance na to, že to někdo odhalí. A pokud se na to tím touto optikou podívá, tak si řekne, no tak ta šance, že mě to někdo doměří, je přece jen pořád asi malá, no tak já to risknu.
Jo. Já pokud se nemýlím, tak dokonce současná vláda v programovém prohlášení někde řekla, že chce odvody živnostníků snížit. A mám takový dojem, že se tam, že je to o tom, že sníží zase vyměřovací základ, ten minimální vyměřovací základ na sociální pojištění, tak vlastně mi přijde, že tak asi ne úplně něco.
Tak dostáváme se do toho, že to naopak tu situaci, aspoň podle mě teda podpoří.
Jasně.
A konec konců, vlastně když se podíváme na některé instituce, státní instituce, no tak, jako jsou švarcsystému plné, můžeme se podívat na poslaneckou sněmovnu a jejich asistenty, můžeme se poradit na poradce ministrů a tak dále.
Jo, rozumím. Co hrozí za ten jako švarcsystém a možná by mě zajímalo, jestli jako oběma smluvním stranám, to znamená jak tomu zaměstnavateli, tak tomu zaměstnanci, co jim vlastně jako všechno za to hrozí? Protože pokud se nemýlím, tak je to od roku 24-5 nelegální práce?
Můžeme se podívat vlastně na ty dvě roviny. Jedna rovina samozřejmě je ta z pohledu plnění povinností toho zaměstnavatele a porušení nějakých povinností podle zákoníku práce, po případě zákona o zaměstnanosti. A ano, tam můžeme dojít do roviny pokut. A to teda na úrovni zaměstnance i toho zaměstnavatele.
Takže i zaměstnanec může dostat pokutu.
A pak samozřejmě je ta otázka daňová. A na té otázce, v té otázce daňové je to trošku složitější, protože máme na to už nějakou judikaturu Nejvyššího správního soudu, která se věnuje vlastně vztahům tady těch dvou světů, řekněme, to znamená pracovního práva a daňového práva. A ono to není úplně tak snadné. Ano, v některých případech to dovedeme doměřit, nicméně je to otázka argumentace toho správce daně, zda tam shledá dostatečné znaky nějaké závislosti toho zaměstnance. A zda tedy jsou dány důvody pro to, aby došlo k překvalifikování to konkrétní skutečnosti, té právní skutečnosti, na nějaký jiný typ, tak, abychom se dostali třeba do zdanění závislé činnosti s plněním těch povinností toho zaměstnavatele. A to je samozřejmě ale věc jenom jako daní podle názvu. Jo? Ještě se pak musíme dostat do světa veřejných pojistných. A samozřejmě tady narážíme na ten problém, že to jsou v konečném důsledku čtyři různé instituce. Bude tady nějaký inspektorát práce, bude tady nějaký správce daně, finanční úřad, bude tady zdravotní pojišťovna, bude tady správa sociálního zabezpečení. No a tohle všechno bychom měli dát dohromady. to je docela jako nadlidský úkon.
Já mám takový dojem, že nepodepsali zrovna tyto instituce nějaké memorandum o spolupráci na začátku tady toho roku.
Je to pravda.
Třeba se dočkáme té spolupráce.
Protože po docela dlouhou dobu vlastně jediný, komu když už se povedlo něco sankcionovat, tak dobře, inspektorát práce, něco se občas povedlo finančním úřadům, no ale v rovině zdravotního pojištění, sociálního pojištění, no tak vlastně nevím v historii, že by se něco takového dařilo. Ale v poslední době, pokud vím, tak už tady ty snahy o to jsou.
Rozumím. Ještě se chci vrátit k té judikatuře Nejvyššího správního soudu. Ten Nejvyšší správní soud nějakým způsobem, můžu říct, definuje tu závislou činnost nějakými, jako řekněme, charakteristickými znaky? Dá se to tak jako nějak jako říct, hele, udělíte si tady ten checklist, jestli jste v tom? Dá se to tak nějak jako zjednodušeně říct? Vím, že bys o tom asi byl schopný mluvit 2 hodiny, ale tolik času nemáme.
Ono je to... Zase se to trošku dotýká toho, jakože jsou tady ty dva světy, toho pracovního práva a daňového práva. Jo? Judikatura mimo jiné říká, že to, co my máme třeba v zákoníku práce, tuším v paragrafu 2, to není otázka definičních znaků té závislé práce, ale nějakých charakteristických povinností, které má ten zaměstnavatel. Oproti tomu my v rovině daňového práva pracujeme spolu závislá činnost, V té své obecnosti vlastně definován není. Máme pak ty jednotlivé typy v paragrafu 6. Nicméně, když si to celé zjednodušíme, tak mám pocit, že ta judikatura stojí na nějakém pojmu závislosti. A teď ta závislost ale může mít různé podoby. To, s čím se odsetkáváme velice často, nějaká ekonomická závislost toho faktického zaměstnance. Co to může znamenat? Prakticky můjde jít například o situaci, kdy, a teď použiju ten pojem, který před chvíli použil, fakturant tam bude mít vlastně jednoho svého odběratele, kterému bude neustále fakturovat stejnou
12
částku.
12 faktur za rok.
12 faktur za rok.
100 000 měsíčně.
Nedej bože, když teda ještě otevřeme tu smlouvu a nedávno totiž jako ke mně takový doputovali a teď se tam jako dozvíme něco o dovolené, dozvíme se tam něco o cestovních náhradách, nemocenské a tak dál. Takže najednou si dostáváme do toho, že zaprvé potřebujeme posoudit komplexně ten smluvní vztah, potřebujeme se podívat na to, jestli existuje nějaká ekonomická závislost, například v tom, jestli je tam nějaká mnohost těch odběratelů toho našeho fakturanta, jak je nastaven ten smluvní vztah, to znamená, kdo nese jakou míru odpovědnosti, jestli ten faktický zaměstnavatel poskytuje třeba nějaké pracovní pomůcky tomu zaměstnanci. Kdo nese náklady třeba související s tou činností. Jo, velice často se jde setkat s tím, že ten faktický zaměstnavatel vlastně nese veškeré náklady, které souvisejí s tím, co pro něj vykonává ten jeho zaměstnanec. Tady ta kumulace všech těchto okolností, které jsou běžné pro výkon závislé práce, no tak samozřejmě vyvolává důvody pro překvalifikování na závislou práci.
Ale zkrátka mi přijde, že většinou tím motivem je ta, řekněme, neochota platit daně, což mě vlastně jako přivádí na to, že profesor Radim Boháč, který je děkanem právnické fakulty, tak on vždycky tvrdí, že platit daně je pro něj čest, nikoli trest.
Je to tak?
Jaký na to máš názor ty? A hlavně mě zajímá ta otázka, jestli si teda podáváš daňový přiznání, tak jestli jako z radostí pak jako jdeš do toho internetového bankovnictví a jako napíš tam tu částku té daně jako odeslat, jestli jako ti to udělá radost a to zmáčknutí toho tlačítka odeslat.
Daňové přiznání podávám a přiznám se, že je to nevýhra. Takže radost nemám, ale o tom asi ten výrok úplně není. Jo. On není o tom, že bychom se měli radovat z toho, že nám z toho našeho balíčku peněz někdo něco vezme a jistým způsobem to putuje do takové černé díry. A nebo nějakého jako měšce.
Do státního rozpočtu.
Já bych to ještě zobecnil
veřejných rozpočtů.
Takže to nutně není o tom, že z toho mám radost. Je to o nějakém uvědomění si, že přece jen ta veřejná moc nám poskytuje nějaké služby. Nemusíme s nimi být jako vždycky spokojení, o tom to zase není. Ale je tady spousta nějakých veřejných služeb, které všichni čerpáme, bez kterých by ta kvalita života v České republice byla úplně jiná a které prostě jako nepřišly z nebe. Které někdo musel zaplatit, respektive někdo za ně musel zaplatit, ten veřejný rozpočet a které my tady teda všichni využíváme. A o tom ty daně jsou. Jo? Říct si, dobře, já se tady vzdávám nějaké části těch svých příjmů nebo zatížím daní prostě nějakou svou spotřebu, to je úplně jedno. A dělám to proto, protože za to něco dostávám. Mm-hmm. Na to my mnohdy zapomínáme. Ano, to znamená to, že já jsem sem doputoval, dojel jsem sem autem, mohl jsem jít po silnici, nemusel jsem jít na koni například.
Tak, ale mohl jsi.
Ale to by tady v Praze asi byla pozornost. Tak to zkrátka potřebovalo nějaké peněžní prostředky a kde se vzali? No pochopitelně z těch mých daní. Takže je to o vztahování se k nějakému veřejnému dobru a k tomu, že my všichni přispíváme do toho společného balíčku, ze kterého se tady něco buduje. Ano, samozřejmě na to navazuje otázka toho, jestli ty peněžní prostředky jsou využívány dostatečně efektivně, dostatečně účelně. S tím naprosto souhlasím, jo. Je relevantní. Ale to neznamená, že vlastně my bychom tam přispívat neměli. Co je na tom výroku vlastně důležité je, že my mnohdy se na ty jedince, kteří ten daňový systém nějak jako obejdou, díváme vlastně jako na dobrý, jako na úspěšný. Jo. Že je dobrý, že nezaplatil to, co zaplatit měl. Ono je zcela legitimní hledat cestu, která snižuje tu naši zátěž daňovou.
V souladu se zákonem.
V souladu se zákonem. Přesně tak, v souladu s těmi možnostmi. Je to prostě nějaký ekonomicky racionální chování. Ale ta hranice mezi řekněme, zneužíváním toho systému, může být velmi tenká. A nemyslím si a nepovažuji takový lidi, kteří prostě jen hledají ty skulinky za borce nebo hrdiny.
Na tom se shodneme. Ondřej, jakým způsobem mezinárodní právo ovlivňuje zdanění v České republice? Protože samozřejmě máme tady nějaký úpravy těch daňových zákonů, který vymyslí naše vláda, naše politická reprezentace. Je to hodně, řekl bych, politický téma daně jako takový, ale občas přijde něco ze zahraničí. Co to, jako, co to typicky je a čeho se to zpravidla týká? Proč tady vlastně jako je ta mezinárodní legislativa, to pojďme nazvat?
Tak to, co pro nás je asi nejdůležitější, tak je daňové právo v Evropské unii, se kterým se můžeme setkat primárně. Jasně, setkáme se s ním u daně z přidané hodnoty. Mm-hmm. Já mám rád daň z přidané hodnoty jako právník. A to z prostého důvodu. Pro mě je zákon o daních z příjmu v zásadě nečitelný. Jo? A to, co to jediné, co mi drží tu daň z přidané hodnoty vlastně pohromadě, před tím, že by byla vypadala tak zběsile jako zákon o daních z příjmu, tak je to, že tady mám směrnici, která toho našeho zákonodárce a jeho odvážné nápady limituje.
Usměrňuje.
Může být. Takže najednou, aspoň pro mě, zákon daní z přidané hodnoty je velmi logický, byť samozřejmě se už v něm jako projevuje taky řada nedostatků a ta evropské právo určitě není bez chyby v žádném případě. Takže jedna rovina je samozřejmě u nepřímých daní daní z přidané hodnoty, spotřební daně, energetické daně. No ale pak jsou tady daně z příjmů, no, spíše bych řekl možná jen daní z příjmu, protože to, co máme na úrovni Unie, do jisté míry harmonizováno, jsou některé aspekty korporátních daní. U daní z příjmu fyzických osob vlastně dneska nemáme nic. Takže to k nám tady najednou putuje z úrovně Evropské unie, ale k ní to taky ne vždycky úplně přichází, nebo dnes už ne vždycky přichází jen tak z ničeho. Jsou tady velké iniciativy OECD, které se promítají do daňového práva Evropské unie. Aktuálním tématem dorovnávací daně, pilíř 2, který je iniciativou zešlou z OECD, byť určitě pod jako nemalým vlivem a tlakem Evropské unie, to si třeba říct. Ale samozřejmě jsou pak tady další věci, které se zatím nepovedlo zrealizovat. Například směrnice o převodních cenách, která ve velké míře vychází z nějakých pokynů OECD k převodním cenám. Byla tady ambice Evropské unie ji jistým způsobem vtáhnout do toho evropského práva. Takže objevuje se tady působení z roviny OECD, z roviny Evropské unie a samozřejmě nám do toho vstupují dvoustranné smlouvy, někdy i mnohostranné smlouvy, zejména k oblasti zamezení dvojímu zdanění.
Jo, rozumím. Já se chci vrátit tomu, jak jsi říkal, že zákon o DPH je nějakým způsobem upraven nebo usměrňován Evropskou unii, protože je to harmonizovaná daň. A jak jsi říkal, tak daň z příjmu je pro tebe nečitelná. Já dělám teda především daně z příjmu, já zase tolik nemám v lásce daň z přidané hodnoty. A jak se díváš na to, že já vnímám zákon o daní z příjmu jako neskutečně velký politický téma a přijde mi, že vlastně co výjimka v tom zákoně, tak to je nějaký jako dáreček voličům. Jak vnímáš to, že vlastně ten zákon o daní z příjmu je něco, čím si vlastně, dovol mi tvrdit, politická reprezentace kupuje voliče?
Může to tak být, jako někdy ten pocit mám taky, že mám pocit, že do jisté míry tomu, jako s tím souvisel relativně nedávná debata o limitaci osvobození převodu podílu a kryptoaktiv. Jo. Kdybychom tady neměli jednu kauzu týkající se kryptoaktiv, no tak asi nemáme ani to omezení u těch kryptoaktiv dneska. Ale samozřejmě to je jenom jako jeden dílčí aspekt. Jo. Teď se tady objevují nějaké návrhy na to, že bychom vrátili slevu na studenta. No tak z historie víme, že v zásadě ji neměl moc kdo využít. Těch studentů, kteří ji využívali, tak bylo relativně málo. Proč? No pochopitelně. A já jako akademik to chápu. Jejich úkolem nemá být pracovat, ale věnovat se svému studiu. Až pokud jsou v prezenční formě studia, která má být na 40 hodin týdně. Takže... Ano, jsou jako tady takové věci, souhlasím s tím, že to je téma, které může být velmi politicky atraktivní a prostě je, ale vlastně asi vždycky bude. Jo. Tomu neutečeme. Museli bychom vymyslet systém, kdy daně budou nezávislé na politické vůli, což vlastně
tady asi my nezvládneme.
Je to tak.
Ondřej, já ti moc krát děkuji za tento rozhovor. Moc se těším, že se uvidíme na té daňové konferenci Právnické fakulty, kde teda dostanu tu pozvánku. Děkuji, že jsi přijal pozvání, děkuji za tento za mě fantastický rozhovor a s váma se těším zase příště na viděnou.
Díky za pozvání.